Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America witata qabya gajmaatat galgala keessa saalama walakka ajal qabya gasaasadit meter bandi 19.9 sodomitokorrat Washington DC ra kadabar sagantafan romo amajal qaba. Fagoof dioda radio satellite nail satif internetin kannen saganta kenyor dufajirtan aggeffato ta kenya jallatam wakamoltan robi fulbana 14/2010 kalakop Ethiopia timmo fulbana 14/2009 kesumesan kesan rani namodan diti
kanu dudu bisantu jube horati nanno matto takibba kesat walitte buins uma melu buna magala fate jada gabasi argam
kamaratoni rio ratti mormi oromia kesa de gerudan malatto mormicha agar si sefaisale lisaf senatoron United States kalesas Washington kajiru wajira manamare United States duratti waimi damirgar adanama oromiaf gutuma Ethiopia kesa ratti psagazete sotaf kenen kalesa dubanne turre arabalina saqabanne dianna Presidentin Komishina Europa adda dumma gamticha keessattu mame suppudaf yali god ajiran keessatti yaadi humna warana gamticha jaru akka dhiyatu gafatani jiran gabasa kenyo du keessatti kun ogantun qabso ummata Myanmar Aung San Suu Kyi moda wannadaf arras Washington jiru kanas nidhesina marafo gatu mursa ganta kenya tun walin turajen daggeffato ta kenya ballen so dutif garatu jubetti debin
Konso keessatti walitti bu'insa uumame namni jaadu'e qabeenyaan barbadaa'u dubbihimaan bulchiinsa naannoo ummattoota Itoophiyaa kibbaa beeksisanii jiru. Balleessaa kanaaf itti gaafatamtoonni bakka bu'oota uummataatii kan ofiin jedhan shiftootaa jechuun himatan. Haalli jiru ammatas gabbaa ta'us hubachiisanii jiran bakka bu'oota uummataa keessaa tokko garuu dhukaasi itti fufuusaa beeksisanii jiru. Kana laalchisuudhaan guutummaa gabaasa kana burdheessina. President Barack Obama hoggantu sochi ummata Myanmar Aung San Suu Kyi mana jireenya sani Rangoon jirut bara 2014 wal arganii turanitti jijjiirama demokiraasii biyyatti keessatti akka dhufu gargaaru kan itti fufan ta'u waadaa seenanii turan ammammoo innaasan White House keessatti isaan simatanitti yeroo itti kun dhugaa ta'uusaa adda baasan ga'ee jira kana laalchisuudhaan oduudhaa booda gabaasaa bal'aa qabna. Kaadhimamtuun Presidentii Parti Demokiraatota Hillary Clinton dilbata darbe akkuma tasaa bakka yaadannoo aleellaa fulbaana 11 New York jiru erga dhiisanii deemanii booda kamisa borii duula filannoo kan itti fufan ta'uun beekameera. Garee duula filannoo isaanii biraa duraan ibsi kenname akka jedhetti ho'a hamaarraan kan ka'e ka jedhu yoo ta'u boodarra garuu dhibee qorra sombaa yookaan nimooniyaa ta'uusaa ibsee jira. Viidiyoo mul'aterraa akka hubatametti gargaarsa naga eegdotaaf gargaartota isaaniin gara konkolaataatti utuu geessamanii argaman. Gareen filannoo isaanii ibsa kenneen Kilintan guyyaa borii gara kutaa Greensboro, North Carolinaatti imaluun isaanii beeksiseera. Innaa dhibee isaaniirraa fooyya'aa jiran kanatti hoogganaa isaanii duraanii dimokiraatichi beekaman Pirezidaant Baraak Obaamaa bira mirkanuu argataniiru. Lola dhaabinsi Siiriyaa jaarsummaa Yuunaayitid Isteetsiif Raashiyaan hoogganamu hojiirra oolee jira garuu biyyatti waraanaan bututte kana keessa kanneen jiran magaalaaleef naannolee hanga tokkoof gargaarsa raabsamuun jalqabamne. Mootummaan Siiriyaa gargaarsa namoomaa magaalaa Aleeppoof dhaqu Damaaskas waliin qindoominaan hojjetamuu qabaa jedha. Dhaabuliin gargaarsa akka jedhanitti nagaadhaan darbuuf mootummaa Pirezidaant Bashaar Al-Assaad qofaa biraa utuu hin taane gareelee wal waraanan kan biroo biraallee mirkanuu argachuu qabnaa jedhu. Tokkummaa mootummootaatti jilli addaa Siiriyaa Staafan de Mistura tuuta oduuf Jeneevaa keessatti ibsa kennaniin hookkarri jiru akkaan kan qabbanaa yennaa ta'u haalli jiru hedduu wayyaaweera haleellaan qilleensarraan geggeeffamaa tures amma dhaabatee jira jedhan. Siviilota naannoo waraanni keessa jirutti danqaman kanneen 200,000-150,000 ta'aniif gargaarsa raabsamuuf jiru daangaa Turkiirra ka jiru ta'ullee dubbatanii jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Baraak Obaamaan bara 2017 baqattoota 100,110 Ameerikaa akka seenaniif karoora jiru lafa kaa'anii jiran. Kunis kan isaan kana dura karoorsanirraa 10,000 caala. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Joon Keerii karoora qubsiisu haara kana kalabsan kalesa kore murti seraf mana mari bakkabota walin mari cufata inna giggesani teture United States karora qubsiisu gudda kasi kan bafat barabulchinsa Clinton kan barad ibakul sagalif sagaltami shani inna Clinton bakattota kuma ibatokof kuma kudalam simachu foli galani teture barakuma lamaf kudashan United States bakattota kuma torbata maqofa simatte Obaman karora bakattota afjiru kana sirnan kabeksesan torban uftu gumi woli gala katokuma motumota utu hinermatin durat taunle gabasa mera Presidentin Commissioner Gamta Europa sawa gada gesanin humnotin wal taani kan gamticha akatolfaman gafatan Jean-Claude Juncker kajadanitte Angola fatan Europa rakko amaya adunya mudate durat abachun dandenye jadan Britain Gamta Europa isteba of murte fachutle gaddate dagame ibsaniru gamtichi garu nidandamata jadan gabasa Henry Rigwell namotes
Presidentin Komishina Europa nokorti yokan danqa jaba gamta Europa mudata jiru sana irradibato komalet kan sandubatan
I believe the next 12 months are decisive if we want to reunite
yo gamta kenye devine jabe subarbanne yo addan qodamin sabiyota gamba litagi dujiru batile asdio ke satti murtesu daf yokanmo raanu daf yo fene Baatileen 12 dhufan kun wanni baatilee kana keessatti hojjennu hedduu murteessoodha jechuudhaan dubbatan Jean-Claude Juncker addaan qoodamansi kun walgayii ka sirnaan ta'in jimaata boorii Bratislava keessatti hoogganoota biyyoota gamtaa Awurooppaa akka geggeessamu saganteessamee turellee duumessarra buusa jedhu yaaddoon dhiyaataa jiran. Slovakia dabalate biyyoonni Awurooppaa gama baha karoora Brussels dhiyaate ka biyyoonni miseensota gamta Awurooppaa kootaadhaan baqattoota haa fudhatan jedhu hin simanne torban kana keessa immoo ennaa ministiriin dhimmaalaa Luxembourg Hungariin baqattoota biyyasheerraa ittisuudhaaf dallaa ijaarrachuudhaaf karoorfachuu dabalee waa'ee baqattoota irratti yaada finxaaleessummaa waan qabduuf jecha gamta Awurooppaa keessa. Baasamuu qabdi jedhan ilaalchise immoo wal mormiin jirun maayuu daran hammaate addummaan biyyoota Awurooppaa gama bahaaf lixaa gidduu dhimma baqattootaa irratti qofa miti eega Biriteen gamta Awurooppaa keessaa ba'u murteeffatte as biyyoonni Awurooppaa gama bahaa waa'ee aangoo gamticha irraa deebifachuu baay'ee dudubbataa turan pirezidaantichi gamta Awurooppaa Jean-Claude Juncker immoo haala kana keessatti addaan qoodamuu gamtichaa deebisuudhaaf yookaan immoo addaan qoodaminsa sana hambisuudhaaf waliitumsa humna waraanaa cimaa ijaaruu yaada jedhudha kan isaan dhiyeessan gara humna waraanaa gamtaa ijaarrachuutti deemuudhaaf wal qindeessuu qabna kun immoo akkaataa neetoo wajjin wal hin faallessinitti ta'uu qabaa jedhani jiru.
Hoogganaan Israa'el Shimoon Peres dhiigi sammuutti akka ta'utti darbuu dhabuudhaan kaleessa akka hamaatti dhukkubsatan yeroo ammaa of wal'aalanii mana yaalaa Telaviiv keessa jiraachuun illee gabaasameera. Uummatni naasuudhaan eegaa wayita jiru kanatti Peres lubbuun oolanii haalli isaanii wayyaawaa jira. Ni oolu abdiin jedhu hangi tokko jiraachuu soddaa isaaniif doktorri isaanii dhuunfaa Raafii Waldan tuuta oduuf ibsaniiru. Sammuu isaanii keessatti dhiigi waan lola'eef amma haalli fayyummaa isaanii kana jechuun garuu hin danda'amu jedhan oduun. Ammaaf qabnu kanum.
Amma yeroon galgala keessaa sa'aa 2:40 ta'ee jira kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Prezidantin United States Barack Obama mallattoo demokiraasii fi hooggantuu sochii uummataa Myanmar yookaan biyya dur barmaa jedhamtu kata'an Aung San Suu Kyi har White House keessatti simataniiru. Sadarkaa aangoo gorsituu uummataa fi ministeera dantaa alaatti United States yeroo daawwatan kun kaduraati. Biyya isaanii keessatti waggootii 20 oliif mana ofii keessaa akka hin baane ugguramanii katuran Aung San Suu Kyi biyyi isaanii dur barmaa jedhamti turte aangawoonni White House akka jedhanitti United States uggura mootummaa abbaa irree barmaa irra kaa'e hagam kaasuu akka qabu qabsooftuu kana waliin mari'achuu barbaadu. Erga baatii bitootessa darbee waajjira qabatanii as uggurri biyyattiirra jiru akka ka'uuf hin gaafanne. Aung San Suu Kyi kunis mootummaan irree waraanaa jijjiirama demokiraasii caalaatti akka argamsiisu jajjabeessuuf ture. Ibsi ministirii dantaalaa Ameerikaa irraa kibxata kaleessaa kenname akka ibsutti itti aanaa dubbi himaa kata'an Mark Toner akka dubbatanitti uggura kaa'ame kaasuun jijjiirama demokiraatawaa argame irratti hirkataa jedhu.
We're not ready to pull back all those sanctions yet. Some remain in place and we always retain the right to.
Uggura hundumaa kaasuuf nuti hanga ammaatti hin qophoofne. Hagi tokko akkuma hojiirra oolanitti itti fufu. Hanga hojiirra ooluun uggura kanaa bu'aa buusutti jenne turan yeroo maraa akka ta'u gochuuf mirga qabnaa jedhaniiru. Pireezidaant Obaamaan qabsooftuu kana dubbachiisuun yookiin mari'achiisuun bu'aa guddaadhaa jechuudhaan VOAf kan himan immoo hayyuu kata'an Lex Rifaayil.
I think it is absolutely the right thing to do to consult with Aung San Suu Kyi and
Aung San Suu Kyi gorsa gaafachuun hojii sirriidha yeroo isheen jette dursine akkan kaafneef yookiin immoo sasheen jettu irraa fagoo turree duubattafne akka achi hojiirra oolu akkan goone mirkaneessuu gargaaraa jedhu. Rafael raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Aung San Suu Kyi waliin ce'umsa gara demokiraasiitti gaggeeffamu hoogganuuf yoo milkaa'an wal waraansa Myanmar keessatti waggootii 60 gaggeeffame xumursiisuun nagaa argamsiisuuf gargaara. Kun ta'uun immoo biyyoota addunyaa kanneen wal waraansa waggootii dheeraa keessa jiraniif abdiif jajjabinaa jedhu.
Dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteetsi atileet Fayyisaa Leellisaaf qabsaa'onni mirga dhala namaa kaleessa waajjira koongireesii Yuunaayitid Isteetsi Kaapitol Hiil jedhamu fuulduratti walitti dhufuudhaan miidhaa mirga dhala namaa bulchisa naannoo Oromiyaaf naannoo Amaaraa keessatti dabalee Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru jedhan ilaalchisee tuuta gaazexeessotaa sadarkaa addunyaaf uummatachitti wal ga'eef ibsa kennanii jiran. Dhabinsa mirgaa Itoophiyaa keessaa ka guddaa isaa yaaddessa ta'u ka dubbatan senatoroonni Yuunaayitid Isteetsi kana laalchisuudhaan tarkaanfii fudhatamuu qabutti ka fuuleffate wixinee seeraa tokko mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan immoo koongireesii Yuunaayitid Isteetsitti ka dhiheessaa jiran ta'ullee hubachiisanii jiran. Soraan bakka sanatti argamuudhaan hordofaa ture. Gara saattan siin dabarsa.
Akkam ooltan. Yaadi araaraa senatoroota Ameerikaa dhiyeessuu jiran kun keessumattuu eegi hawaasii Oromoo godin gargaraati walitti dhufe eble dabre keessa galma walga'ii koongireesii Ameerikaa Waashingtan DC jiru Kaapitol Hiil jedhan dura dhufaniitiin rakkoo uummata Oromoo keessa jiru jedhan bulchoota Ameerikaa miseensota mana marii Ameerikaa dhaabbilee mirgi namaa addunyaatii fi miseensota koongireesii Ameerikaa afaaniin itti macha waan ammaanidhaa Itoophiyaa keessa taane jedhan ammoo gadaannisaaf cabbaa baqaa waan gargara agarsiifatan. Eegisuun hin duubatti jabaachuu jalqabu seeraa amitti jiran kunen eegisuun asitti miseensoti mana marii Ameerikaa paartii Rippaabilikaanii fi Demokiraat keessa rakkoo namii Itoophiyaa himate tanaaf fala barbaaduu fi yaada dhiheessaa turan yaada buxanee dhiheessaa turan. Fali miseensoti senatii Ameerikaa baasan kunen senat rizoolishin 432 jedheetiin jalqabe eegi ammoo haawus rizoolishin jedheetiin mana marii Ameerikaa dhiheessanii akka lakkoofsaatti lakkoofsaan ba'e. House Resolution jedhaniitiin akka Itoophiyaa keessatti namni mirga argatuu fi mootummaan gochi cuftii qooda keessa qabaattu jiraachuu wayyaa jedhaniitiin yaada dhiyeessan. Yaada kana jishaniin duratti senator Marco Rubio ka paartii Rippaabilikaan keessa godin Filooridaatii filatamee fi senator Ben Cardin ka paartii Demokiraat keessa godin Meeriilaand keessa filatametti yayyab dhiyeesse. Kalee senatoroota Ameerikaa ka akka Chris Smith ka New Jersey keessa filatam jechuun senator Al Green paartii Demokiraat godin Texas irraa senator Mike Hoffman fi paartii Rippaabilikaan irraa godin Colorado'tii filatametti yaada kana waajjira koongireesii Ameerikaa Washington DC jiru Kaapitol Hiil jedhan dura dhiyeessan. Yaada araaraa kana koongireesmaan Chris Smithitti godin New Jersey irraa filatametti akka itti gaafatamaa ta'eetiin dhiyeesse. Akka Chris jedhutti akki uummati Itoophiyaa ammaan tan keessa jiru akka malee hamaa. Senator Smith, man mari America, dame Afrikati, ittiga fatama kore haja alati, yadrakku Etiopiati falta hajirkana, yeskana. Kabsa awtin mirginama, atleti fayisa lelisa, atletot Etiopiati fi namedu titrufeti namu yadu fidubbati. Yadi jarid yeskunini, akkadabi walaba rakkunan no romiati fi nannu amara keisat wan mutumman ummat ranga ujirajidan koratu. Wan man hidak linto keisat nam fite koratu fi wan hidduak koratan gafata. Senatoroti Amerika tunin rakkunan no romiati fi nannu amara irga ujirti jiran tana bulchot Amerika dabbile gar gara keisi jiran dabbile mirga dunya bi keisah bi yalale jiran bulchot Etiopiati fi nam heddu walin maria chusani dubbatan. Jariyad dieskunini wan motumman Etiopia mirgummata isa egu fi wan motumman America Etiopia tolchumale fi akkinni rakkotan falu fuwan inni tolchumale laman walin diesan. Senatoroti kunini akka motumman Etiopia namanagaan hirirba ijjesu humni waraanaatiin itti dhufuu dhaabu gaazexeessota barattoota qabsaa'ota mirga namaatiif nam hedduu hin ijjeefnu kaan ammoo hiniinee fi hin baqachiifnellee gaafata. Akka ministerii haaja alaa Ameerikaa horii Itiyoophiyaan qarqaaru keessumattuyyuu akka ministerii haaja alaa Ameerikaa horii Itiyoophiyaan qarqaaruuf kennan horii akkisiin nagaan eegattuuf kennanii fi irra deebee ilaalu dhaabii USAID Ameerikaan biyya alaatiin misoon biyya alaatiin qarqaartu akka demokiraasii fi mirgi namaalleen Itiyoophiyaa keessatti kabajamuu jiraachuusa qarqaarsi kan argachuuf mirgi kun kabajamuu jiraachuusa akka dhaabii USAID kun jabeessee qoratullee gaafata. Itti gaafatamaa yaad kana akkuma reefu jenna Senator Chris Smith waan jaree dubbata haga guddaan Facebookii afaan Oromoo irra jira. Maag tokko isanitti himna Senator Smith akkana jedhe. Akkana jedha yaad kan anaa fi Greggii fi Kaufmanitti marroo hedduu irra deddeebi'eetiin dhiyeesse. Yaad kana miseensota mana marii dippiloomaatota waliin miseensota mana marii asii fi Finfinneellee waliin dubbanne. Rakkoon jirtu wayyaa'uu dhiifte isuma hammaachaa deemte iyyuu dhaabbilee mirga ilmaan namaa kan akka Human Rights Watch kan mana marii mirga namaa Amnesty International faatillee rakkoo tana hedduu irra deddeebi'anii dubbachaa bahane. Rakkoon ummati Itiyoophiyaa keessa jiru isuma hammaachaa deemtee jedha. Tan maleellee jedha Smith. Akkana jedha Rippaabilikaanii fi Demokiraatii hin geetti armaachi geettee jechuu jiranii jedha. Rakkoon tunin akka jecha Kongireesmaan Smithitti waan Kongireesii Ameerikaatu yaaddes.
This is a clear expression of congressional concern. We hope that it's mirrored down in the State Department.
Akkana jedha tunin yaaddoo kongireesii taahuun mirkaan yaaddoo ministeer haaja alaatii fi bulchiinsa mootummaa Ameerikaa White House illee hin geettii jenneetiin yaaddoon teentuun achillee hin geettii jenneetiin abdanna. Tunin yaada paartilee siyaasaa Ameerikaa waliin dhiyeessuu jiran paartiin lamaanii waliin dhiyeessuu jiran kunin karoor qindaa'ee gama kennaan dhiyeessin. Akkuma kongireesmaan Kaufmaan jedhe horii kennan eenyuu kennina. Horiin suniin akka maaniif tolchaniif kennina ee ummataa kennine beela baasuuf kennine darbaasuuf kennine yoo ammoo horiin akka biyyitti nagaa ofiitiin eegachuu jiraatu suniin akka itti kennametti yookaan ammoo nama fitisaatee tun hin taatu of eegachuu mallee jedha. Jara rakkoo Itiyoophiyaa keessa jirtu achumatti waajjira kongireesii Ameerikaa duratti dubbate kadhibin kongireesmaan Kaufmaan kutaa Teksas irraa filatama. Akkan jedha anin hiriyaa nama hariyaa Itiyoophiyaa jedhee of beeka tanaan of beekallee maan jennaani anatti hiriyaa isaanii ta'eef akkana akka rakkiyyaatti Itiyoophiyaan tagos cufa malee tagos tokko qofaa miti jedha tan maleellee immoo.
I believe that Ethiopia should have the same kind of due process.
Taatullee Itiyoophiyaalleen akkuma seera qajeelaa addunyaan dhibiin keessatti ittiin buluu jirtu ka ummata lafirraa fudhatanii waan tolchuu malanii isiinleen seerri suniin buluu malte ummati lafirraa fudhatanii lafuufi qabaachuu malee seerii jabaan isaaniillee jiraachuu malee addunyaan akkanaan bultii jedha. Bulchooti dhaaba mootummaa Ameerikaa misoom biyya alaatiin qarqaaran karoon misoom qajeelaa Itiyoophiyaa keessatti demokiraasii fi bulchiinsa mootummaa Itiyoophiyaa ittiin wayyeessan baasaa jenneetiin abdanne. Itiyoophiyaan hariyateen taatullee hariyaan dansaanii yoo mirgi ummatu fi cabsite ulfinni namaallee dhoorte dhugaa baaftee hariyaa ofiitti himuu malte tanaaf demokiraasii fi ulfinni namaatti dursaa jenne hariyaa teennatti himuu jirraa jedha. Tana caalaatti jedhammoo akka kongireesmaanii kanaatti.
on the Secretary of State in conjunction with the administrator of the United States agency.
Akka ministeri haja ala Amerikaati fi bulchooti dhaabe misooma addunyaa qarqaaran Amerikaan Itiyoophiyaa kennitu qarqaarsi Amerikaan Itiyoophiyaa kennitu dhuguma ummat sun ga'u jiraachuuf dhibaachuu isaanii jabeessaniitiin qorachuu feena arguu feenalle. Yaadi araara rakkoo Itiyoophiyaatiin faluu jiran kunilleen tana uf keessa qabaa jedha. Wanti mootummaan Itiyoophiyaa yaada falaa yookaan ammoo yaada fala rakkoo baasuu danda'u kan irra hubachuu male kongres akka kongresii kanaatti. Wanti mootummaan Itiyoophiyaa yaada fala araara kan irra hubachuu male kongresiin Yuunaayitid Isteetsi waan isan keessa jirtan arguu jira. Addunyaalleen waan biyyi sun keessa jirti arguu jirti. Jarilleen waan arge irra yaaddoo qaba nullee yaaddoo qabna. Akkum kongres maanis miizilleen jedhe horiin nu kennin kunin seeri jara shororkeessootaatiin eegan jedhanii baasan kunin tanaan nami du'uutti malle tanatti nu yaaddessaa jedhe. War Capitol Hill yookaan ammoo galma walga'ii Ameerikaa Washington DC jiru duratti kalee miseensota mana marii Ameerikaa waliin rakkoo Itiyoophiyaa dubbat keessaa kadhibiin atileet Fayyisaa Leellisaati. Fayyisaan duraan Biraazil jira. Amma viizaa Ameerikaa argateetiin as jira. Innillee rakkoo Itiyoophiyaa keessi jirtu jedhe afaan Oromootiin dubbate nami afaan deebiseef.
Haalli amma Itiyoophiyaa keessa jiru baay'ee rakkisaa gara fuulduraatti yaachisaan keessatti deemaa jira. Mootummaan Itiyoophiyaa lammii isaa hidhaa jira, ajjeesaa jira, biyya raariyaa jira. Kana waan ta'eef amma uummanni biyya sanaa rakkina guddaa keessaa jira. Lafa isaarra godaanaa jira. Biyya sana keessatti uummanni baay'ee rakkachaa jira. Haala kanaan gara kanummaa lola waliin waliin deebi'u gara fuulduraatti akka deemaa jiru natti mul'ataa jira naannu. Akka rakkinni kun walitti hin dhumne waan sabaaf sablammii walitti waan salphaa hin ta'u. Akka rakkinni kun uumame uummanni mootummoonni addunyaa guddaa kan biyyoon nagaa buutti danda'an keessa galanii akka nagaan bu'u ta'uu bira jiraata. Uummanni Ameerikaa nagaa jaalata. Akkuma isaanii kanammoo uummanni biyya keenyaa nagaa jaalata. Mootummaa isaaniitti dhaamsa guddaa nuu dhaamanii akka biyya keenyaatti deemanii nagaa nuu buusanii sirna mootummaa sanaa nuu jijjiiranii gara aangoo uummataatti kan nuu deebisan. Akkuma biyya isaanii kana bulchiinsa gaarii fi dimokiraatawaa ta'ee mirgi dhala namaa biyya itti nu eegalu akka nuuf taate ibsa simbaabtan dhaga'een jira. Ibsicha baay'ee ajaa'ibsiifateen jira. Akkuma isin ibsa kana barbaadan nagaa barbaannaa nama miidhuun barbaannu biyya keenyaa keessa nagaan jiraachuu barbaannaa. Hormiin keenyas kana waan ta'eef kana waan nuuf gootaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaaf ni jira.
Fayyisaan sun fixatee jennaan Washington DC tajirtu Phoenix Hotel yookaan ammoo Hotel Phoenix keessatti waan keessi dabree fi karoorri isaa gaazexeessotaatti hime. Kam kaaniin seneetorooti tun yaaditti jiran kana asii achi akka kongireesiin Ameerikaa rakkoo Itiyoophiyaa keessi jirti jedhaniif murtii irra ga'u tolchuu fi murtii akka dhiyeessaniif yookaan ammoo yaada falaa jedhan tokko kongireesii Ameerikaa dhiyeesseetiin akka murtiin tokko baatu eegachuutti jira. Waan miseensoti kongireesii Ameerikaa atileet Fayyisaa Dabaleetiin namni hedduun galma walga'ii Ameerikaa Washington DC Capitol Hill duratti dubbat kana akka guddaan embaasii Itiyoophiyaa kan Washington DC jirurra yaada embaasii Itiyoophiyaa argachuuf itti deebine bortii nu beellamanii ammatti taaridhaaf qabnu tanuma Ansoora Halakeeti.
Dhaggeeffattoota keenya amma immoo walleensi nafeeraa mee kana caalu hundeessaa kanaan bohara.
Nama barri miite. Isa koba demu kan koba gungumu kan koba gungumu waaye saa dubbachu otoo himu ka'eessi dubbatameen dhumu dubbatameen dhumu dubbii dhiise mixii wal qabatte laga ceetu laale laale deeme waaye saa wallaale laale laale deeme waaye saa wallaale. Kan koba gungumu waa'ee saa dubbachuu otoo himuu Mama binen sankabu kulen chile dale dale boda kotto le dalang tilma batin umbane kenya kuni yufalai akka ijafa dami halalati walle sang tikani sena daga te managuma walge sang timanaguma ta male managuma ta male managuma nunge sinara punda dandresa tara punda dandresai tokko horde gadda ba tikam bukki se darpa takani smana mamma kang tikani sugaf maratai oto kan qote jiru kan hamu fam tu karang tikari ni ko sa dabe abjote abju tarang tikara demnu wallale karademnu wallale te gae nunu fi mati wallale dubbi barati wallale dubbi barai
nama barri ni te isa ko bane mu kan ko ba gumbu kan ko ba gumbu wae sa du pachu oto ni mu gae su patane nu
kan ijare hindi gu ala du fatu di gong tijaru nutul fate di gu nutti salpateng tikanaf ke sikot igai kesaki yattani gana warana nun igu utti khallina tijabatu soliga disimfigu utti du etam badamale tijar sahayundi gu tijar sahayundi gu tijar sahayundi gu ajje saga famako kamir gafa chabatu isagure ajje se fona lati dalatu tisagira ragalu isawali fu amalu turela minko duri taramaltu bayate tyarabira kofuri Olika dingilfa gohta badda sayo davne wayo
anana anana dungala kamwayo
akabishe garba gohta roro didu esabidu
anana
wayo
anana dungala kamwayo
akale saganta kenya tumuru duramato ta odunra debia president barack obama han hogantu sochi ummata myanmar an san sushi manajrenya sani rangun jurut barakuma lama afur walargane naturalit jijirama demokrasi biyetti ke satakadu fu gargaru kanitti fanta u wada senan amammo inna san white house tisimatanit tiro ittikun ugata u sa addabasan geejira kadimamtun presidenti gare demokratota hillary clinton dilbata darbe akuma tasabak kayadanno alella fulbana kudotokko new york jiru ergadi sani demani boda kami saburi dulaflanno ittifufuf jiru gare dulaflanno sani brad duran ipsikenna mekajeretti ho ahamarran kankae kajedu yoto boda ragaru dibe qorra somba yukan pneumonia tau ipsejira video mulatirra kawbatamet gargar sanaga egdutaf gargarto tasanin gara konkolatat ituge samani argaman Lolat Abin Syria, Jarsumma United States if Russian Hoganam Hojira Ole Jiragaru, Biyeti Waranam Butute Kanake Sakan Ninjiran Magala Lef Nan Nulehangato Kuf Gargar Sarapsun Injel Kabamne, Motuman Syria, Gargar Senamoma Magala Alepof Daku, Damascus Walink and Dominant Ujetamuk Abajet Ejra, Abulin Gargar Sakajet and Itinagat under Buf Motuma President Bashar Al Assad Kofabra Utuhinta, Garele Walwaranan, Kabro Bradley, Mirkanu Argachuk Abujetan, Odungal Galakanaf Amnukanum.
Radio Sagala America, Galgal Kesa Salama Walaka Jel Kabaga Sasadit, Meter Bandi Kurasagal, Yokan, Kilurzi Kumkurashan if Bator Barretti, Meter Bandi Demishan, Yokan, Kilurzi Kumkuratokov Basagal, Kumkuratokov Basagal if Jatamishanif, Kumkuratamaf, Batokov Kudan, Akasmas Kumkuratamaf, Batokov Afurtamaret, Akasmas Meter Bandi Sodomitoko Kan, with Basagal if Afur. Kumasagari Bafri Sadi Tamisharat, with a gajima that copied over.